Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang federal na gobyerno po ng Australia ay naglunsad ng kampanyang Every Little Bit Helps o Beat Helps, na ito po'y layunin itong hikayatin yung mga motorista na bawasan yung paggamit ng fuel o petrolyo, katulad ng binanggit ni Sheila na yung ibang mga kababayan natin nagpa-public transport na dahil po sa nararanasang kakulangan po sa supply sa buong mundo at patuloy na pagtaas din ng presyo nito.
Mm-mm. At ayon naman kay Transport Minister Catherine King, TJ, ang bawat maliit na hakbang ay makakatulong upang matiyak na mananatiling tumatakbo ang mga mahalagang serbisyo ng bansa. Bagamat layo nitong magbigay ng ginhawa sa mga mamamayan, umani ito ng kritisismo mula sa oposisyon na tinawag na propaganda.
Tingnan natin, Sheila, ano ba yung mga pwede nating maliliit na bagay o maliliit na hakbang? Lagi na lang kung ano, maliit na bagay lang, di ba? Pero
things.
Itong small thing na yan, pero makakatulong daw sa pag-ano nito. Isa-isahin natin at alamin natin, ikaw ba, Sheila, ay ginagawa to? Ako ba ginagawa rin? O itong mga kababayan natin? Kayo po ba, ginagawa nyo rin kaya itong mga ito at ay pagpapatuloy nyo ba? Ito po yung mga listahan ng mga hakbang na minumungkahi po ng gobyerno para makatipid sa petrolyo. Unahin natin yung magplano ng biyahe. Ito daw yung unang gawin, ano? Pagsamahin na daw po yung mga lakad sa isang biyahe lamang dahil mas malakas daw po kumukonsumo ng gasolina yung maraming maikling biyahe. Sila yung mga maikling biyahe, minsan yung pupunta kang grocery, may nalimutan, ay, nakalimutan ko yung suka.
Lalo na sa atin ng mga Pilipino, pupunta talaga tayo sa Asian shop. Eh, kayong, minsan kasi yung mga Asian shop, yung talagang sasadyain mo, wala dun sa mall eh. So, mabiyahe ka na naman, iikot ka na naman. Mas gastos yun.
Kaya malaking bagay yung nabanggit doon na plano na, halimbawa kung ihahatid yung bata sa kung saan man, halimbawa ngayong school holiday, maaring may mga gustong pumunta ng bata sa ganitong lugar, ganyan, pagmunta doon, pwede na rin mag-grocery doon, di ba? At yung mga iba pang pwedeng gawin, isahan na lang. At sabay-sabay na doon sa isang particular na sasakyan ninyo, di ba? Hindi yung pabalik-balik. Isa yan daw sa mga binibigay nila. Ano ba sila yung mga sinabi ng pamahalaan?
Oo, ito ha. Alagaan ang mga gulong. Tama naman. Kasi dapat din na siguraduhin sapat ang hangin sa mga gulong base sa rekomendasyon ng manufacturer para mabawasan ang fuel consumption. Tama naman, TJ. Kasi pag yung flat yung gulong mo, ano ka,
mas diba? Mahihirapan. Mas mahirap. Or kahit hindi flat, yung medyo yung malambot na, di ba yun yung
na,
ano?
Yung parang paika-ika yung gulong mo. Tapos yung hindi ka na, kung tatakbo ka man, hindi mabilis. At the same time, parang magbo-volume pa yung ano, yung sasakyan mo, yung engine mo, bakit hindi mabilis to, di ba?
Kaya mabuting i-check, no? At may mga ganyan naman sa bahay, di ba? Minsan, kaya kahit sa gas station, pwede mong puntahan doon, di ba? Na makita mo kung i-check mo yung gulong, yung ano. Nasubukan mo na bang mag-isa yan, Sheila? Kasi sa Pilipinas, di ba, meron tayong mga yung mga crew ng gasoline station, sila yung or vulcanizer, meron sila yung nagagawa, di ba? Pero dito, ikaw lahat, nasubukan mo na ba yan?
TJ, first time kong nasubukan yan. Sabi ko, ang hirap naman nito. Pero sige lang, kasi wala nang Disney Princess dito sa Australia. Kailangan alam mo lahat. Mag-drive, mag-change ng gulong, o maglagay ng haaw, mag-ano ng hangin. Kasi dito kailangan, ano talaga, multitask.
Kaya tsaka kasi mahal ang labor, di ba?
Yes.
Pag nagpagawa ka ng ganun, ako, magkano na agad, imbis na pagawa mo, ikaw na lang ang gumawa, di ba? At isa pa daw sa binabanggit, Sheila, yung bawasan ang bigat ng sasakyan. Karaniwan daw po huwag magsakay ng mga kargamento na hindi naman kailangan. Kasi minsan, Sheila, di may mga gamit tayo na doon na natin, halimbawa yung mga fishing na gamit natin. Ay, iwan na natin dyan para anytime, pwede tayong tumakbo. Isa daw sa malaking bagay yun na tanggalin na muna para mas magaan at mas hindi makakakonsumo ng gasolina.
Oo, para matulin yung takbo. Tama yung mga kababayan natin, lalong-lalo na, no? Kahit saan man dito sa Australia, naku, mahilig sa rock fishing. Kaya lahat ng mga gears nila, nasa likod ng sasakyan nila.
Mm-hmm.
Oo, ito din ha. Tanggalin ang mga exterior accessories. Alisin ang mga roof rack at spoiler kung hindi ginagamit dahil nagdadagdag ang mga ito ng air resistance na nagpapataas ng paggamit ng fuel.
Ayan ako yung mga kababayan nating maporma sa sasakyan. Dagdag ng mga ano. Kung hindi naman daw po ginagamit. Pero siya iba maaaring ginagamit. Pero kung hindi, yun daw ang gawin. Isa pa daw,
Ano, Tij, yung mga mahilig nagka-camping, eh, di ba matagal yun mga boat na inaano?
Oo.
Matagal yun nilalagay sa yung mga roof rack na yan. Kung hindi ginagamit, ditanggalin muna.
Mm-hmm. Para talagang makatipid. Ano? Oo, may medyo matagal yan ikabit at matagal mm-hmm. din ibalik. Ano? Kaya isahan na lang. Isa pa daw po sa nais ng pamahalaan na magtipid sa aircon at heating, gamitin lamang daw po yung aircon o heater sa mababang setting kung kaya naman po ng pakiramdam. Ngayong medyo lumalamig sa ibang bahagi ng Australia, Sheila, ay malaking bagay ito, lalo na hindi mo na kailangan mag-aircon sa lamig, di ba? O yung heating, bawasan mo na lang kung kaya mo naman.
Oo, kalkalin na yung lahat ng mga ano, TJ, yung mga nakatago, mga kumot para hindi na mag-heater. Diba? Kasi tinago na natin yung mga winter clothes tsaka yung mga blanket natin ngayon.
Ilabas na uli.
Ilabas nyo na, kalkalin nyo na. Ito pa ha, magpakarga lang ng sapat, hindi yung sobra-sobra. Huwag punuin ang tangke kung hindi naman kailangan ng magbiyahe ng yung may mahabang biyahe.
Oh, pero minsan naiintindihan ko din yung mga kababayan natin na parang ay pupunuin ko na to kasi kapag lataas bigla yung presyo, ganun
True.
Yung mindset, 'di ba, nung mga kababayan natin. Ay, punuin ko na kaysa naman paunti-unti pa ako, 'di ba? Ganun yung naiisip, 'di ba?
Kahit ako no, kasi minsan pag nakita mo, oy, halaka, ano pa, baka dagdag ng ilang cents na naman bukas. Hindi, punuin ko na. Kasi ganun baka, at least makatipid ka ng ilang cents.
Kumbaga hindi mo masisi yung ganung klase ng mindset. Pero ito daw po isa sa bagay na pwede rin naman gawin. Huwag daw mag-overfill. Eh pag narinig yung huminto na sa unang click, di ba pag nag-gasolina tayo, Sheila, biglang marinig mo yung click na yan, ititigil na daw po para daw maiwasan yung pag-apaw o pagsingaw ng gasolina. Yun naman yung palang pwedeng alternatibo din na gawin.
Ito din ha, iwasan ang engine idling. Patayin ang makina kung nakaparada at iwasan ang biglaang pag-arangkada o mabilis na pagmamaneho. Ay, ito Tij, habang naka-parking ka eh, pag-music-music ka sa loob ng sasakyan, pa-aircon-aircon ka pa, iwasan na to.
Oo.
At saka yung, alam mo yung diretso, pag na-andar, diretso, harurot talaga.
Oo, may nakita tayo sa mga kasadang ganyan na parang nagda-drag race sa ano na nakakainis minsan, di ba? Pero naku, kalma lang po ang init ng ulo natin, bayaan na natin sa baka maapektuhan pa tayo madamay pa tayo no sa Correct. Minsan sa aksidente. Yung Sheila, yung ibang patay na makina, minsan di ba bawa yung ihatid ka sa grocery tapos bibili ka saglit, yung iba naghihintay sa kotse, di ba? Tapos hinihintay mo, bukas pa rin yung nabanggit mo, bukas yung makina,
engine.
Nakikinig ng ano. So siguro samahan mo na mag-grocery pa. Makatipid-tipid. Oo. At isa pa daw po ang pwedeng gawin ay alternatibong transportasyon. Ito yung nabanggit ni Sheila kanina, eh hanggat maaari daw po ay gumamit na ng public transport, maglakad o magbisikleta o makisabay po sa carpool. Isa yan sa mga binabanggit. Ano? Ikaw Sheila ba, nagpa-public transport ka pa din ngayon kahit papaano?
Oo, Tij. Yung sasakyan hanggang ano lang, bus stop.
Diba? Tapos magte-train na kung saan
pupunta. Kasi mas mabilis, kasi mahirap ka rin mag-drive, magbabayad ka pa ng toll, or maghanap ka ng parking, mahal din yung parking, di ba? Tapos yung petrol mo pa. So ngayon, mas convenient, pa-chill-chill ka lang dun sa ano, sa train. Just,
at yung iba talaga, nagbilib ako sa mga nagbabike, di ba? Na talaga namang talagang pinachina-champion o ina-advocate ang pagsulong sa maayos na kalikasan. At yung mga kababayan natin sa Victoria, Tasmania, na libre ngayon ng public transport, samantalahin po, ano na
naganamin.
Oo, pero sa New South Wales at sa iba pang bahagi ay hindi. Pero sa Queensland, hindi tayo nagkakamali, 50 cents ang pamasahe dyan. Kaya naman, parang
mapapasana all.
Oo, di ba? Sa mga sana all. Pero yun ay depende kasi sa gobyerno at kung ano yung plano ng mga pamahalaan sa kanilang estado at teritoryo. Ang ulat po na ito ay binuo po ni Josie Harvey ng SBS News na isinalin po sa ating wika. Kaya mga kababayan, ano po yung paraan nyo para makatipid? May mga tips ba kayo dyan? Pwede nyo pong ibahagi sa amin. Ipadala nyo po sa Facebook at Instagram ng SBS Filipino at babasahin po natin yan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.